Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Kruševcu otvorena nova fabrika kompanije Kromberg i Schubert. Predsjednik Srbije obećao nove fabrike u tom gradu.
Naš prevashodni cilj je da nezaposlenost spustimo ispod 10% i tek tada ćemo u potpunosti moći da se koncentrišemo na značajno povećanje plata.
Policija traga za novinarom iz Bele crkve Stefanom Cvetkovićem, pošto je noćas pronađeno njegovo napušteno vozilo u tom gradu. U putnoj privredi naredne godine biće pokrenut novi investicioni ciklus vredan nekoliko milijardi evra, najavila ministarka Zorana Mihajlović. Sporazum o promjeni imena Makedonije u subotu u Prespi mogli bi da potpišu šefovi diplomatije dve države. U Rusiji počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
Preduzeli smo sve kako bi se naši gosti, sportisti i naravno navijači osjećali u Rusiji kao kod kuće. Dobrodošli u Rusiju.
Prvu utakmicu igraće domaća selekcija i Saudijska Arabija. Pre toga svečano otvaranje uz prenos na našem programu. Sutra umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. Ljubitelji fudbala su 4 godine čekali da uživaju u takmičenju najboljih svetskih selekcija i dočekali su jer u Rusiji počinje planetarno fudbalsko prvenstvo. 32 reprezentacije su svrstane u 8 grupa. Pre prve utakmice koju tradicionalno otvara domaćin koji će igrati sa Saudijskom Arabijom, pratit ćemo svečano otvaranje 21. planetarnog prvenstva koje se održava na stadionu Lužniki u Moskvi. Za sve u našoj zemlji takmičenje je još zanimljivije jer učestvuje i naša reprezentacija koja igra u grupi E sa Kostarikom, Švajcarskom i Brazilom. Opširnije ćemo o svetskom prvenstvu govoriti u sportskom bloku. Sada domaće teme. U Kruševcu je otvorena nova fabrika nemačke kompanije Kromberg i Schubert za proizvodnju kablova za autoindustriju. U fabrici radi 565 ljudi, a za 2 godine očekuje se da će raditi više od 2500 radnika, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ocenjuje da u Srbiji moramo otvoriti još mnogo fabrika kako bismo ljudima vratili veru u budućnost. Pripremila Mirjana Nikolić.
Za nas postoji samo jedan put, onaj koji gradimo upravo ovakvim fabrikama i ulaganjem u sebe i u svoju zemlju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da prvo moramo smanjiti nezaposlenost, pa onda raditi na povećanju plata i životnog standarda.
Naš prevashodni cilj je da nezaposlenost spustimo ispod 10% i tek tada ćemo u potpunosti moći da se koncentrišemo na značajno povećanje plata. Povećanje plata u javnom sektoru bit će pre kraja godine. Biće siguran sam pomeranja i minimalne cene rada, u pozitivnom smislu naravno u tome da će minimalac biti viši, što znači za sve radnike, ne samo za one zaposlene u javnom, već i za one u privatnom sektoru. Tako da to su dobre vesti, da bi bilo još mnogo još dobrih vesti. U godinama koje su pred nama morat ćemo da radimo još jače, još ozbiljnije, još odgovornije i verujem da rezultat neće izostati.
Do sada je kompanija Kromberg Schubert investirala 20 miliona evra, a planira da uloži ukupno 29 miliona. Predsjednik Vučić je najavio da će u narednih 20 dana ova kompanija doneti odluku o novoj investiciji i izrazio nadu da će se odlučiti za ulaganje u neki od zainteresovanih gradova Srbije.
Kada stigne fabrika, naročito kada stigne ovakva fabrika, ovakvog giganta industrije kakva je Kromberg Schubert, sa njom stigne jedna sasvim nova vera. Ona u sebe, u svoj rad, u sopstvene mogućnosti i u sopstvenu budućnost. U Srbiji u kojoj se jako dugo nije verovalo ni u što osim u rat i u smrt, sasvim sam siguran, ta vera nam je svakako najpotrebnija. Iako imamo čime da se ponosimo, da je to činjenica da smo tu veru uz pomoć mnogih poslednjih godina tako predano širili i propovedali po Srbiji. I odatle iz posvećenosti radu kao osnovnom načinu da se postigne napredak, proizlazi i celokupna naša politika, naša posvećenost miru, razvoju celog regiona i svakom kompromisu koji ne dira u elementarno dostojanstvo.
U odnosu na 2012. godinu broj nezaposlenih u Kruševcu je smanjen za 3000 ljudi. Istakao je predsjednik Srbije i ponovio da će nova radna mesta pružiti šansu mladim ljudima da u svom gradu rade i stvaraju porodice. Inače, kompanija Kromberg Schubert se bavi proizvodnjom kablova za autoindustriju. Postoji već 116 godina i na 45 lokacija širom sveta zapošljava više od 48.000 ljudi.
Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje velike pritiske iz polja i iznutra kako bi se oslabila pozicija Srbije u pregovorima o Kosovu i Metohiji. Dodaje da bez obzira na to naša politika ostaje pronalaženje kompromisa i očuvanje mira i stabilnosti. Đurđica Dragaš.
Komentarišući tvrdnju Vuka Jeremića da srpski državni vrh sprema teren za predaju Kosova, predsjednik Vučić kaže da izjave pojedinih domaćih političara nisu slučajne.
Danas je kriv Vučić i zato će biti velikih pritisaka, što već danima govorim, iz polja i iznutra, da se pozicija Srbije oslabi, da ne bismo mogli pre svega dođemo do rešenja, ali i sa druge strane, i ukoliko bismo došli do rešenja, da nijedno rešenje ne bude dobro. Kako god okrenete, pozicija nam nije laka, ali mi nemamo izbora sem da se borimo za Srbiju. A ti, čiji je izbor da iz Njujorka pozivaju nekoga da u Srbiji demonstrira, oni čiji je izbor da sa Ohridskog jezera preporučuju nekome, to isto oni čiji je izbor da iz Istanbula to isto rade, a ne zajedno sa svojim ljudima da nešto slično naprave, ja u njima nemam šta posebno da kažem. Mislim da oni najviše govore o sebi.
Najave kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će formirati vojsku Kosova tako što će promeniti ustav, predsjednika Vučića brinu zato što, kako kaže, kosovski političari ne govore ništa za što nisu obezbedili podršku s polja.
I nikada ne verujem da ono što govori gospodin Haradinaj i albanski lideri, da samo oni to misle. To samo oni govore. Plašim se da još neki to misle. Tako da nam ostaje da razgovaramo i pregovaramo, da pokušamo da sprečimo svaku vrstu problema u budućnosti.
Da će pregovori s Prištinom zbog činjenice da u njima ne učestvuju samo dve zainteresovane strane biti sve teži, ubeđena je i premijerka Ana Brnabić.
Za kompromis je potrebno najmanje dvoje. Nažalost, u ovom trenutku za taj kompromis je verovatno potrebno i mnogo više činitelja, zato što su i ljudi u Prištini rekli da oni nemaju svoju spoljnu politiku, nego da je njihova spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, tako da mi svakako moramo da razgovaramo i sa partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država o tome kakav je taj dugoročni kompromis.
Šef diplomatije Ivica Dačić ipak veruje da do promjene formata dijaloga u ovom trenutku neće doći. Ukoliko bi se to ipak desilo, Srbija bi, kaže, tražila i uključenje nekoga ko bi zastupao naše interese.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da nema načina da se opravda nasilje koje je u martu počinjeno nad predstavnicima Srpske liste i direktorom kancelarije Markom Đurićem, i navela da su oni koji su naložili i sproveli taj napad odgovorni za zločin protiv mira. U saopštenju se dodaje da su cinični i licemerni pokušaj privremenih institucija u Prištini da relativizuju događaje koji pokazuje da se na Kosmetu razgovara samo jezikom nasilja. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida, koji su izneli probleme sa kojima se suočavaju i ukazali na to da očekuju pomoć nadležnih organa. Na sastanku je dogovoreno da u izradi zakona kojim će biti regulisani status i prava ratnih vojnih invalida, boraca i porodica poginulih boraca, učestvuju i predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida.
Policija je raspisala potragu za novinarom iz Bele crkve Stefanom Cvetkovićem, pošto je noćas pronađeno njegovo napušteno vozilo u tom gradu. U Belu crkvu je iz Beograda upućeno više desetina pripadnika žandarmerije, zatim ronioci zbog pretrage jezera i kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i pripadnici kriminalističke policije. Na licu mesta i više vodiča službenih pasa policijske brigade angažovano su i dva helikoptera koji nadleću terenu u okolini Bele crkve. Kako je saopšteno, njegovo vozilo marke Polo pronađeno je u Beogradskoj ulici sa otvorenim vratima i upaljenim svetlima. O potrazi za novinarom Cvetkovićem predsjednik Aleksandra Vučića obaveštava vrh policije i bezbednosno-informativne agencije.
Svakih 15 minuta me izveštavaju Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić o rezultatima istrage koju vode. Rekao bih da su svi resursi na raspolaganju i policiji i bezbednosno-informativnoj agenciji u Beloj crkvi. Nadam se da će uspjeti da reše taj slučaj, to je ono što mogu da kažem. Više podataka u ovom trenutku ne mogu da iznosim u javnost.
Novinarska udruženja pozvala su policiju da što pre istraži okolnosti nestanka Stefana Cvetkovića i o rezultatima obavesti javnost. Ovo su novosti dana. Šefovi diplomatije Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas potpisat će u subotu prespis sporazum o promjeni imena bivše Jugoslovenske Republike Makedonije u Republika Severna Makedonija. Sporazum treba da bude potpisan u prisustvu premijera Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa, prenosi i makedonska mreža 24 pozivajući se na list efemerida. Činjenica da jedan bilateralni sporazum sugeriše promjenu imena države pre promjene ustava, mogla bi da Makedoniju uvede u trajnu političku krizu, smatraju analitičari. Opširnije Tatjana Gajović.
Dogovor da Makedonija postane Republika Severna Makedonija trebalo bi državu da uvede na ubrzan put evrointegracija. Makedonska vlada je međutim zakoračila u veliko iskušenje, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
To se vidio juče kada je predsjednik Ivanov demonstrativno napustio sastanak kad mu je predstavljen taj sporazum. Moravo će sigurno pokušati sve da opstruiše njegovo sprovođenje. Predstoji još izjašnjavanje u parlamentu, što je lakši deo cele te priče, zato što Zajev ima većinu u parlamentu. Međutim, da bi se promijenilo ime zemlje, morat će promijeniti ustav, to obavezno ide na referendum. Zbivanje u proljeće prošle godine, kad je Makedonija bila na ivici građanskog rata, pokazuju da je VMRO spreman i na vaninstitucionalno djelovanje, i tu mislim da je veoma važno da velike sile, pre svega Amerika koja ima veliki utjecaj, ili Evropska unija, da nam je dozvoljeno da se desi taj loš scenarij.
Profesor na Univerzitetu u Skoplju Biljana Vankovska smatra da je Makedonija pred velikom političkom, ustavnom i državnom krizom.
Najvažnije jeste da se po prvi put, koliko ja znam, u ovakvom bilateralnom sporazumu jedna država obavezuje da promeni svoj ustav bez pri toga da pita ovlašćene predlagače u svom ustavnom sistemu.
Profesorka Vankovska objašnjava da je za građane veliko razočarenje grčki zahtev da se ime Republika Severna Makedonija nađe što pre i u unutrašnjoj administrativnoj upotrebi. To faktički ne ostavlja prostor za samoopredeljenje građana, a nosi rizik da kriza preraste i u etnički sukob.
Čitava stvar će stati kad bude došla do potpisivanja kod predsjednika, a on je eksplicitno rekao da to neće uraditi. To je sličan scenarijo kao što je bio i u vezi zakona o upotrebi jezika koji nije stupio na snagu.
Uprkos neizvesnom razvoju situacije, Evropska unija, NATO, Ujedinjene nacije i OEBS čestitali su makedonskom i grčkom premijeru na dogovoru, bez osvrtanja na zakonski sistem u obe države koji tek treba novom imenu Makedonije da da potpuni legitimitet.
Nemačko tužilaštvo objavilo je da je sprečilo islamskog ekstremistu da izvrši napad smrtonosnim otrovom ricinom. Kako se navodi, Sijef Alah, poreklom iz Tunisa, koji je uhapšen u Kelnu, nabavljao je preko interneta materijal za napad. Tužilaštvo je navelo da nema dokaza da je 29-godišnjak povezan sa ekstremističkim organizacijama. Zdravko Mamić, čelnik zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo, uhapšen je u Međugorju u Bosni i Hercegovini na osnovu poternice koju je izdala Hrvatska. On će tokom dana biti priveden na nadležnom sudu gdje će se utvrditi da li ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i da li će biti izručen Hrvatskoj. Mamić je sa još tri osobe osuđen na višegodišnju kaznu zatvora zbog malverzacija prilikom transfera igrača, čime je oštetio Dinamo za 15,5 miliona evra. Osuđen je i zbog utaje poreza od preko milijun evra.
Ovo je Radio Beograd 1. Smiruje se situacija u Srbiji posle jučerašnjeg nevremena u delovima centralne i zapadne Srbije, koje je odnelo i jedan život. U Požarevcu posljedice grada i padavina se procenjuju. Stručnjaci kažu da su posebno stradale poljoprivredne kulture, čija je berba u toku, najviše maline, breskve i kajsije. Poplavljeni su putevi, pojedini delovi gradova, seoska domaćinstva, oštećeni su i automobili. Iako se situacija smiruje, pripadnici sektora za vanredne situacije su i dalje na terenu, rekao je za naš program Dragan Tončevski iz tog sektora.
Juče je bilo dosta intervencija, dosta angažovanja, dosta aktivnosti. Bilo je više od 8 požara na građevinskim objektima koji su izazvani udarom groma. Uglavnom su to udari groma u strujomere. Bilo je više od 20 crpljenja vode, tehničkih intervencija koje podrazumevaju, znači, skidanje limova sa krova, skidanje oštećenih delova, isto tako sklanjanje drveća koje je padalo i tako dalje. Tako da kažem, bilo je zaista puno posla, više od 50 vozila, više od 110 ljudi je angažovano i rekao sam da smo i dalje pripravni s obzirom da je ovako vreme. Inače, i na teritoriji Bele crkve je bilo čak i potrebe za evakuacijom. 10 lica je moralo iz te kuće da bude koje su ugroženi, moralo je biti evakuisano i biti sklonjeno na sigurno mesto do daljnjega, pa kaže, morali da pomožemo na takav način.
Iako je protivgradna zaštita u jugozapadnoj Srbiji isparala skoro 1200 raketa, nevreme je najviše problema napravilo na terenima oko Topole i Užica, poznatim po proizvodnji voća. I ovog puta pokazalo se da u Srbiji još nije dovoljno zaživelo osiguranje od elementarnih nepogoda kao relativno jeftin i brz način za naknadu štete u poljoprivredi. Zabeležio Ivan Jovanović.
Savetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Užice Andrija Radulović sa kolegama iz lokalne komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda danas obilazi sela koje su bila na udaru grada. Šteta na parcelama na kojima se gaje ratarske kulture, ali i u malinjacima gde je počela berba, kreće se od 60-80%.
Ostaje proizvođači da poberu to što je rodilo i što je ostalo zdravo i čitavo, oni će sigurno pretrpeti ozbiljne posljedice. Vidjet ćemo kako će se odvijati dalje situacija, da li će biti suše, neće li biti nekih drugih nepogoda da možemo da planiramo adekvatnu zaštitu posle berbe da izvršimo protiv bolesti i štetočina.
Grad se sručio i na jednu od dve parcele koje Radoje Rogić iz sela Ponikve kod Užica koristi za proizvodnju maline. Poučen ranijim iskustvom, parcelu je osigurao.
Procena procenitelja je da je 90% šteta nastala na toj parceli. Od nekog prinosa sa te parcele ove godine nema ništa. Pored mene imam komšiju koji nije osigurao. Vjerovatno će vidjeti sad ovo da je to ipak neminovno na našem području. Čak i da pokrije sve troškove osiguranja, ipak žao proizvođaču roda da ono ubere ono što je radio celu jednu sezonu, da dođe do oštećenja i da ne može to koristiti.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da u Srbiji još nije dovoljno zaživelo osiguranje od elementarnih nepogoda.
Prošle godine maline kad su bile 150 dinara, posebno i opšte osiguranje je koštalo 8 dinara po kilogramu. Država vam vrati 40%, platite onaj ostatak koji je otprilike oko 4,8 dinara. Mislim da to nije velika cena obzirom na štetu koja može eventualno da nastane ukoliko dođe do ovih dejstava. Do sada najveći problem je samo su dve osiguravajuće kuće nudile posebno osiguranje. To je osiguranje u slučaju ranog mraza i što se tiče prinosa. Moramo da poradimo na tome.
Da li je i koliko je Užicu mogla da pomogne protivgradna odbrana? Pitali smo načelnika Zlatiborskog okruga Bobana Perišića.
Opet se dovodi u pitanje taj broj raketa, trebalo je da ih bude više, da. Na početku godine svaka stanica imala je po 6 raketa, ono što je neki neophodni minimum jeste između 12 i 15 raketa. Po hitnom postupku se moraju nabaviti rakete jer u narednom periodu također očekujemo nevreme. Ovo je vanredna godina, imali smo zaista 11 puta delovanje samo sa teritorije grada Užica, tako da i vremenski uslovi nekada ne mogu da se pobede i priroda.
Po podacima Ministarstva poljoprivrede od 15. aprila, kada je počela sezona odbrane od grada, na oblake iznad Srbije ispaljeno je skoro 8000 raketa, što je 3 puta više od proseka za ovaj deo godine. U sezonu koja traje do 15. oktobra ušlo se sa 14000 raketa, što je za oko 2000 više od količine za koju se smatra da inače može da pokrije sve naše potrebe.
Do nedelje će na koridorima 10 i 11 biti postavljene table sa dozvoljenom brzinom do 130 km na čas, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Najavio je da će najkasnije do kraja godine biti završen kompletan koridor 10 i puštena u saobraćaj deonica koridora 11 od Obrenovca do Preljine. Kaže da sledeće godine kreće i novi investicioni ciklus u putnu infrastrukturu. Počeće izgradnja po projektima vrednim više milijardi evra. Ministarka je otvorila 3. srpski kongres o putevi i pozvala domaće kompanije da učestvuju u projektima. Pripremila Milka Babić.
Putevima u Srbiji niko nije zadovoljan, pa ni resorna ministarka. Zato se kreće u izgradnju više saobraćajnica. Nastavljaju se radovi na koridoru 11 i Fruškogorskom koridoru, kaže Zorana Mihajlović.
Naš plan sa pripremljenim dokumentacijama, sa već radom na eksproprijaciji, jeste ne samo za Niš Merdare Priština, dakle novi autoput, pričamo o vrednosti od 800 miliona evra. Zatim to je već sledeće nedelje prvi sastanak sa CRBC-em vezano za definisanje komercijalnog ugovora za Fruškogorski koridor. To je ove godine završetak dokumentacije, a početak izgradnje sledeće godine deonica autoputa od Rume do Šapca i brze saobraćajnice od Šapca do Loznice. To je sigurno sledeće godine početak izgradnje Moravskog koridora.
Menjaće se i način održavanja puteva i to kroz javne pozive i tendere. Pomoćnik direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Slavoljub Tubić poziva firme da se pripreme za te novine.
To je jedna kompletna promjena filozofije održavanja putne mreže gde se očekuje daleko veća i aktivnija uloga izvođača. Da oni daju predlog načina održavanja putne mreže. Da li će odmah, ukoliko su sposobni za to, u okviru AMAS-a koje obezbeđujemo, da li će biti sposobni da odmah u startu svoju putnu mrežu dovedu na viši nivo stanja, a kasnije da ubiraju sredstva na osnovu jednostavnijeg održavanja.
Država mora da spreči odliv radne snage svih profila, upozorava dekan Građevinskog fakulteta Branko Božić. Naglašava da se više pažnje mora posvetiti kvalitetu gradnje.
Molim da se kriterijum najniže cene na nekako razmotri, jer najniža cena donosi najlošiji kvalitet. Putevi se prime, kasnije izvođači odu, neće imati ko da ih održava. Želeo bi da se struci poveri da brine o planiranju saobraćaja, o održavanju. Ako dozvolimo da nam strani nosioci posla poplave sva domaća gradilišta, bojim se da će svi naši otići, da neće imati ko da održava.
Ulaganje u izgradnju saobraćajnica višestruko se isplati, jer omogućava i druge investicije, ali i naplatu putarine. Tako se očekuje da samo koridorom 10 do kraja godine prođe čak 52 miliona vozila.
U Kliničkom centru Srbije otvorena je nova laboratorija za medicinsku biohemiju koja će primati uzorke sa svih klinika u tom centru. Jedna je od 5 najsavremenijih u svetu i za pacijente će značiti brže lečenje, a za lekare bolje uslove rada, samim tim i ostanak u zemlji. Uvereni su nadležni. Marina Bajić.
Stara laboratorija Kliničkog centra u Beogradu za 30 godina koliko postoji nijednom nije obnavljana, ali će sada, zahvaljujući investiciji od 1,5 milijuna evra koju je dala Američka privredna komora, biti jedna od 5 najsavremenijih u svetu. Takve postoje još samo u Engleskoj, Belgiji, Nemačkoj i Izraelu, napominje vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Milika Ašanin i objašnjava šta nova oprema znači za 1 milion pacijenata iz cele Srbije koliko godišnje primi Beograd.
Ova laboratorija može da obradi u jednom satu oko 1,5 epruveta, odnosno 5000 analiza i ne postoji ni jedna laboratorijska analiza koju ova laboratorija danas ne može da uradi. Znači, dolazimo brže do dijagnoze, a samim tim mogućnosti lečenja i bolje preživljavanje bolesnika.
Bolja oprema znači i bolje uslove za rad, a to je nešto što će mlade lekare opredeliti da ostanu u Srbiji, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodaje da uz to mora da postoji i mogućnost usavršavanja i napredovanja u struci.
Da najboljima damo šansu ne samo da dobiju zaposlenje, da dobiju specijalizaciju, da dobiju upis u doktorske studije, to je nešto što sve svojim država plati. Između te plate koju imate kada odete negde, kada odvojite novac da platite sve druge troškove koje imate i da budete daleko od svojih najbližih i onoga što može ovde da vam se ponudi, to su neke stvari koje će naterati dodatno da razmisle sve one koji dođu u tu priliku.
Reforma zdravstvenog sistema jedna je od najtežih i ona, pored boljih uslova rada i zapošljavanja kadra, mora obuhvatiti i povećanje plata, ističe premijerka Ana Brnabić.
Ponovo ćemo i kroz povećanje plate pokazati da brinemo o našim zdravstvenim radnicima, ali takođe i kroz reformu sistema plata, dakle kroz uvođenje platnih razreda, i tu će biti očigledno da najviše pažnje i najviše zahvalnosti dajemo zdravstvenim radnicima.
Ulaganje u zdravstvo neophodno je sprovesti što pre, zaključuje Brnabićeva, jer podaci kažu da godišnje Srbiju napusti skoro 10.000 lekara. Među njima je najviše stomatologa, pedijatara i anestezijologa.
Gradski zavod za javno zdravlje utvrdio je da je kvalitet vode u Beogradskom vodovodu odličan, a lažne vesti koje su se pojavile na društvenim mrežama jesu pokušaj unošenja panike i organizovana provokacija, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. To je pokušaj da se stvori nepoverenje građana u institucije, kaže Vesić.
To je zabranjeno zakonom. Zakon o javnom zdravlju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti jasno precizira krivičnu odgovornost za širenje lažne vesti i panike kad je u pitanju javno zdravlje. Grad Beograd odgovorno radi svoj posao, naša preduzeća radi svoj posao, mi smo prvi koji bi obavestili građane da postoji bilo kakav problem, voda je ispravna i ja molim građane da veruju i da slušaju informacije nadležnih institucija, da ne nasedaju na one koji organizovano šire paniku.
I u Beogradskom vodovodu kažu da je u domenu naučne fantastike informacija da je metan dospeo u vodu za piće. 15:25. Povodom obeležavanja 100-godišnjice rođenja poznatog kompozitora Leonarda Bernsteina, večeras će u Domu omladine Beograda biti priređen koncert kamernog orkestra Muzikon. Pripremio Vladimir Đudović.
Leonard Bernstein, kompozitor, dirigent, pijanista, predavač na visokim umetničkim školama, svojim prožimanjem umetničke i džez muzike u mnogome je doprineo širenju popularnosti obe navedene vrste muzičkog izraza širom sveta. Bernstein je dirigent svetskog glasa, upravljao je skoro svim velikim orkestrima, stalno istražujući granicu klasične i popularne muzike. Isto to je činio i komponovanjem simfonija, opera, baleta, ali i muzike za izuzetno uspešne mjuzikle. Kao filmski kompozitor istakao se pisanjem originalne muzike za večite klasike svetskog filma kao što su Priča sa zapadne strane ili Na dokovima Njujorka. Večerašnji program koncerta najavljuje Milica Ševarlić iz redakcije kulture Doma omladine Beograda.
Koncertni program će biti iz tri dela. U prvom delu programa će Muzikon izvesti dela umetnika koji su uticali na rad Leonarda Bernsteina, dakle pre svega Arona Koplanda i Đorđa Geršvina. U drugom delu koncerta izvodiće delove Priče sa zapadne strane i treći deo je vezan za uticaj Bernsteina kao velikog profesora i promotera muzike, njegov uticaj na muzičku zajednicu i bliskost sa džez stvaralaštvom, pa će tako završnica večerašnjeg koncerta biti posvećena džez standardima u izvođenju kamernog orkestra Muzikon i trija Miloša Branisavljevića koji će se pridružiti na sceni.
Koncert povodom 100 godina od rođenja Leonarda Bernsteina kamernog orkestra Muzikon u Velikoj sali Doma omladine Beograda počinje u 20:00.
Kao što smo rekli, u Rusiji počinje svetsko fudbalsko prvenstvo. 32 reprezentacije takmiče se za osvajanje čuvene boginje, trofeja namenjenog najboljoj reprezentaciji. Fudbaleri Srbije su stacionirani u Svetlogorsku, gde se pripremaju za prvi meč 17. juna protiv Kostarike. Detaljne priče iz Rusije možete slušati u našim specijalnim emisijama nazvanim Fudbaluška, koje ćemo emitovati posle novosti dana. Prve danas naši reporteri pratit će svečano otvaranje mundijala i prvu utakmicu Rusija-Saudijska Arabija. Vlade Radičević.
Ceremonija svečanog otvaranja počeće u 16:30 na stadionu Lužniki u Moskvi uz predsednika FIFA Gianija Infantina. Biće prisutan i predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je uveren da će svetsko prvenstvo biti besprekorno organizovano. Preduzeli smo sve kako bi se naši gosti, sportisti i naravno navijači osjećali u Rusiji kao kod kuće. Otvorili smo svetu našu zemlju i naša srca. Dobrodošli na svetski FIFA šampionat. Dobrodošli u Rusiju. Navijači iz celog sveta pristižu u 11 ruskih gradova koji će biti organizatori utakmica, a domaćini su oduševljeni što će uživati u najvećem sportskom spektaklu. Ruski ljubitelji fudbala ne kriju oduševljenje. Volim sve fudbalere i nadam se da ću upoznati Cristiana Ronalda. Svi navijači iz svih država sveta govore isti jezik, jezik fudbala. Danas je praznik u celoj Rusiji zato što smo domaćini šampionata sveta. Došli smo da navijamo i gledamo fudbal. Mere bezbednosti podignute su na najviši nivo. Rigorozne kontrole turista i navijača iz celog sveta su nešto što se podrazumeva, posebno u fan zonama i oko stadiona Lužniki. Organizacioni komitet je obezbedio prevoz navijača od aerodroma do stadiona, potvrdio je direktor organizacionog komiteta Aleksej Sorokin. Sve dobro funkcioniše. Za navijače smo obezbedili besplatan prevoz i svi koji imaju kupljene ulaznice imaće na raspolaganju autobuse za navijače od aerodroma do centra grada. Srbija je među 32 zemlje učesnice i priprema se za prvu utakmicu protiv Kostarike u nedelju. Igrači su svesni značaja mundijala i zajednički će u Svetlogorsku gledati prvu utakmicu Rusija-Saudijska Arabija, potvrđuje za Radio Beograd Aleksandar Prijović.
Ovo je najveći turnir fudbalski koji postoji i san svakog fudbalera je da igra svetsko prvenstvo, tako da svestan sam situacije i mi uživamo u ovom trenutku i pokušavamo da predstavljamo što bolje našu naciju i nas prema fudbalskom svetu.
Iz kabineta predsednika Rusije saopšteno je da će ceremoniju otvaranja na stadionu Lužniki pratiti i predsednici država ili vlade iz 20 zemalja. A u svečanom programu učestvovaće legenda svetske muzičke scene Robbie Williams, zatim operska pevačica iz Rusije Aida Garifulina i nekadašnji fudbaler iz Brazila Ronaldo. Sa mundijala će izveštavati 16.000 predstavnika medija, a očekuje se da FIFA inkasira rekordnih 6 milijardi dolara.
Meteorolozi upozoravaju na nestabilno vreme u Srbiji do kraja dana. Meteoalarm je u Šumadiji, zatim Pomoravlju, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 23, u Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu prepodne suvo, popodne povremeno kiša, a uveče i tokom noći i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 16, dnevna oko 21 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, podsjećam, sve naše emisije možete slušati na sajtu RTS-a i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Od danas na planeti možete uživo ili odloženo 72 sata pratiti prenose utakmica sa svetskog prvenstva u fudbalu. Upravo je taj svetski događaj u centru pažnje na našem programu od sada do 19 časova. Želim vam prijatno popodne.